Lai žēlastība jums un miec no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šodien, mīļie, ieklausīsimies Dieva vārdā, kā to ir pierakstījis svētais Lūka. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija. Pēc Lūkas 18. nodaļa. Sākot no 31. panta un tālāk līdz 43. pantiņam. Jēzus trešo reizi māca par savu nāvi un augšām celšanos. Un tos 12 pie sevis ņēmis viņš tiem sacīja. Redziet, mēs noejam uz Jeruzalemi, lai piepildītos viss, ko pravieši rakstījuši par cilvēka dēlu. Viņu nodos pagānu rokās, apsmies, nonievās un apspļaudīs, un šautīs ar pātagām un nonāvēs. Bet trešajā dienā viņš celsies augšām, bet viņi no tā neko nesaprata. Tumšs bija viņiem šis vārds, un tie to nevarēja saprast. Jēzus dziedina aklo ubagu pie Jērikas. Bet, kad viņš tuvojās Jērikai, kāds akls tur sēdēja ceļmalā un ubagoja. Dziedādams ļaužu bārdus garām ejam, viņš sāka jautāt, kas tur esot. Tad viņam pateica, ka Jēzus Nācarietis ejot garām. Tad viņš sauca Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Tie, kas priekšā gāja, viņu apsauca, lai tas ciešot klusu. Bet viņš vēl stiprāk kliedza, tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Tad Jēzus apstājās un lika to atviest pie sevis. Kad tas bija pienācis klāt, viņš tam jautāja, ko tu gribi, lai es tev daru. Tas atbildēja kungs, ka es varu redzēt. Tad Jēzus viņam sacīja, esi redzīgs, tava ticība tev ir palīdzējusi, un tu daļ. Viņš kļuva redzīgs un gāja viņam līdzi Dievu slavēdams, un visa tauta to redzēdama deva Dievam godu. Tas ir Dieva vārds. Amen. Lūksim arī mēs. Debes Tēvs, tavi vārdi, kas bija, ir un būs mūžīga patiesība, svētītos visā tajā patiesībā arī mūsu dēļ šodien, ka mēs tos priecīgām sirdīm uzņemam sevī, to patiesi apdomājam un to mūsu ticību. Mūsu katra viena ticība var stiprināt un padarīt par paļāvības pilnu sekošanu Tev. Caur Tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, to lūdzam. Āmen. Kā vienmēr priecājos redzēt jūsu sejas un ka ir izdevies varbūt tādā ļoti grūtā dienā, ja slidenā rītā slidināties līdz dievnumam, bet jums tas ir veiksmīgi izdevies šorīt. Šodien, mīļie draugi, mums ir ļoti īpašs teksts, ko mēs esam dzirdējuši tikko. Es viņu sauktu par vienu no visjaudīgākajiem tekstiem mūsu evaņģēlijā, jo tieši šis teksts, viņš atklāja to ārkārtīgi lielo kontrastu. Vispirms tie ir Jēzus sacītie vārdi, iepretī mācekļi, kas no tā neko nesaprot, neko neredz. Tad kāds akls nabaks, kurš beigās piedzīvo kā lielu pārvērtību savā dzīvē. Nu, viss šis teksts ir tāds, ka mums neviļus ir varbūt kaut kā, jo tieši šie teksti prasa tādu ļoti īpašu ieiešanu, es teiktu, šajā atmosfērā. Lai mēs tā aizdomātos, kas tas ir. Jo es domāju, ka šie teksti ir tik ļoti īpaši, ka viņi iekļauj ikvienu no mums, arī mani tai skaitā, lai mēs nonāktu pie kādām ļoti, ļoti svarīgām atbildēm. Jēzus sacītie vārdi no vienas puses, varbūt mēs tos redzam kā tādus vēsturiskus, toreiz, starp citu kaut kur, kā vienmēr mēs zinām, tie ir vārdos nenosauktie cilvēki, bet vienlaikus tie ir pārlaicīgi, bet kas man liekas ārkārtīgi svarīgi, ka tie ir absolūti tagadnīgi un derīgi šim brīdim. Ļoti eksistenciāli ir ārkārtīgi dziļā saiknē ar tiem, kas šos vārdus klausās, domā par šiem vārdiem, un patiesībā mēs kaut kur atrodamies ļoti līdzīgos apstākļos, gan kā mācekļi, gan kaut kur kā šis nabaga aklais vīrs uz šī Jērikas ceļa. Šis bibliskais stāsts ir ārkārtīgi aktuāls visiem laikiem, mīļie. Ārkārtīgi tiešs un skaudrs, kas iekļauj mūs šajā notikumā, kurā mēs esam līdzdalīgi. Ziniet, mēs varam šo veikt tādu eksperimentu. Mēs varētu veikt tādu eksperimentu, kā šis aklais ubags uz Jērikas ceļa. Nav tas aklais ubags uz Jērikas ceļa. Bet varbūt patiesībā tas es esmu. Jo projām šajā pasaulē. Nu, kā tas varētu izskatīties? Varbūt, ka mēs esam tas galvenais personāžs tajā stāstā. Ka mēs esam tas lielais centrs, ap ko norisinās visas šīs lietas. Es ļoti labi saprotu tevi. Lai kā mums negribētos būt par to nabaga aklo vīru uz Jērikas ceļa, lai kā mums negribētos, lai kā mēs pretotos tam, vai nav tomēr tā, ka bieži vien mēs nokļūstam tieši tur, kur atrodas šis aklais ubags uz Jērikas ceļa. Mēs jau visi domājam, ka mēs esam visi redzīgi cilvēki un visu saprotam un mēs ejam līdz laikam un mēs esam ļoti spējīgi saprast, kas notiek ar citiem, ar sevi. Nu, mēs tā domājam. Nu, es noteikti arī tā domāju, ka man vienmēr uz visu ir atbildes. Bet tas ļoti bieži paliek tādā vēlmju vai sapņu līmenī. Vai nav tā, ka tas bieži paliek nerealizētās lietas šajā dzīvē? Ļoti bieži ir tā, ka tik daudz, ko es esmu gribējis, man nav sanācis īsti. Un vai mēs to nevarētu saukt par tādu ļaunu aklumu? Nu, par tādu aklumu, kas mums traucē pilnvērtīgi dzīvot, kas mums varbūt traucē un mūs atsēdina uz tiem mūsu dzīves ceļiem tā, ka mēs nesaprotam, kā tikt uz priekšu. Varam, vai tas būtu kā apgalvojums, vai tomēr jautājums, Bikls? Mums visiem noteikti liekas, ka akls cilvēks ir ļoti nelaimīgs cilvēks. Nu, kurš no mums tā nedomā? Es domāju, ka visi mēs domājam, ka viens akls cilvēks, nu, viens ļoti apdalīts, nelaimīgs cilvēks, bet mēs mirkli padomāsim un apstāsim šajā vietā. Vai nevarētu būt tā, ka tieši tas, ka mēs redzam, ka cilvēki ir ļoti nelaimīgi, bieži neapmierināti ar dzīvē ar to, kas ir notiek. Jeb to, ko mēs redzam, un mēs ļoti to gribam, bet mēs nevaram to sasniegt. Vai nav tā, ka tie cilvēki, kas domā, ka viņi redz, un ļoti labi visu redz, krīt daudzveidīgāk, biežāk, liktenīgāk, sāpīgāk? Akls cilvēks, manuprāt, ir uzmanīgāks cilvēks. Es esmu kādreiz vērojis baltos pieķu cilvēkus, kuri ārkārtīgi piesardzīgi liek savus. Jo viņš baidās krist. Viņš baidās no tā, ka varētu kaut kas viņu traumēt, vai ne? Padomāsim vēl par kādu aspektu. Akls cilvēks. Viņš tikko neredz, kas notiek ārpusē. Tā ir milza privilēģija. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka viņam pietiek laika ieskatīties sevi. Kas tā saucamajiem redzīgajiem nesanāk. Mums tam nav laika. Un šis aklais cilvēks patiesībā nonāk tajā punktā, kur viņam ir ļauts mazliet dziļāk ieskatīties. Un ko tad viņš tur redz? Nu, ko tad mēs tur redzam? Par to jau būtu kauns stāstīt, vai ne? Ja mums būtu jāpastāst par to, ko mēs redzam sevi, tur nekā labi nav. Tur ļoti maz labi, ja bez kļūdos. Varbūt es tā tikai sev redzu tādā kaut kādā izpildījumā. Aklais vīrs sāsinātāk līdz ar to lieto savu dzirdi. Viņš mēģina klausīties uzmanīgi. Viņš mēģina to, ko dzird, analizēt. Vairāk nekā redzīgie cilvēki. Viņam ir vairāk laika priekš tā. Viņš nav kavēts ar kādām lietām. Un padomāsim, vai tomēr akls cilvēks beigās nav laimīgāks cilvēks par to redzīgo cilvēku? Tā savādi sanāk, vai ne, šodien? Un beigās vai nav tā, ka tieši aklumā, jeb tad, kad tu mazāk redzi, tu spēji nodefinēt tieši to, ko tev vajag. Un tad nu, mēs satiekam šo nabaga vīru uz Jērikas ceļa, kurš savā dzīves aklumā, un varbūt pat pateicoties tam, viņš nonāk līdz vis eksistenciālākajam, pašam svarīgākajam un lielākajam jautājumam. Jēzu, apžēlojies par mani. Tas nav tikai viens sauciens, tas ir dziļi pārdomāts palīdzības. Es pateiktu, man vajag tādu palīdzību, kas robežojas ar žēlastību pret mani. Un mēs zinām, mīļie, ka žēlastība dzimst mīlestībā. Un ir mīlestības darbības vārds. Tieši žēlastība ir mīlestības darbības vārds. Žēlums pieder mīlestības sfērai. Tieši mīlestības dziļumos dzīvo un dzimst žēlums. Ne pret sevi, bet pret kaut ko ārpusē. Jeb te mēs varam jautāt tā, vai pasaulē ir kaut viens cilvēks, kam īsti rūpju es? Vai kādam pa īstam pietiek laika apstāties priekš manas dzīves, lai vienkārši pajautātu, kas tas ir, ko tu gribi, lai es tev daru? Vai kādam gribētos apstāties pie manas dzīves? Un praviešu laikos bija tā. Praviešu laikos mācīja, ka Dievs ir kā māte. Kā māte, kas karsti vēlas savu bērnu pažēlot un mierināt. Ka Dievs tāds ir. Ka Dievs savā mīlestībā varētu būt tāds, kurš rīkojas kā māte, kas cilvēkam ir tā ļoti saprotams. Un ja Dievs ir kā māte, un ka izrādās ap cilvēkiem jau tā daudz nav. Visi tie iet garām. Un beigās, pat ja es sekotāju tādu izrādās, tie pat apsauc šo nabaga aklo vīru un saka, nu, tu šo apstājies un paliec mierā, kur tiek laigā. Un tad ir jautājums, vai tad tiešām neviena nav, kas varētu apstāties. Un šis teksts ar to ir īpaši. Ar šo varbūt brīdi mēs redzam, ka tā īsti jau tikai viens. Tā īsti ir tikai viens vienīgs, kas var apstāties. Un tas, ka viņš apstājas, tam ir ļoti dzīva jēga, jo viņa lielais nākšanas palīdzības, sniegtā palīdzība, izrādās, ka tā ir tieši tā, ko arī vajag. Es domāju, ko aklais vīrs varētu gribēt. Un zinot, es tik daudzus gadus esmu pārdomājis šos tekstus. Un ziniet, man ir nācis prātā, ka šis vīrs ir izdomājis vienu ļoti interesantu un svarīgu lietu. Un tā nesaistās ar viņa redzi. Lai kā mums varbūt pirmajā brīdī tas šķistu, vai ne? Nu, ko viens akls cilvēks varētu vēlēties, vai ne? Gribētu redzēt, vai ne? Ziniet, bet es tā nedomāju. Es domāju, ka tur slēpjas kaut kas dziļāks iekšā. Ka viņš ir gribējis patiesībā savā iekšējā būtībā iet pa pareizu ceļu. Ja sacīsim tā, iet pa drošu ceļu. Jo tu visu mūžu esi gājis ar milzīgām bailēm. Tevi pavadījuši milzu bailes, vai ne? Ka tu esi tā kā tāds nu, slapstījies pa dzīvi, ja? Es gribētu iet vienu drošu ceļu. Es gribētu iet vienu pareizu ceļu beidzot savā dzīvē. Vai tāds ceļš ir? Vai tāds ceļš manā dzīvē varētu atklāties? Es viņu varētu ieraudzīt? Manuprāt, tā ir tā īstā atbilde. Manuprāt, ka tā ir tā īstā lieta, ko šis vīrs ir gribējis. Jo Jēzum blakus ir tik maz redzīgo cilvēku. Nē, nu mēs teiktu, pagaidiet, nu, vai tad tie pārējie, kas tur visi apkārt, vai tad tie, nu tā saucam, redzīgie cilvēki, iet pa tiem pareizajiem ceļiem, iet to taisno ceļu. Nu, mēs te varam dot atbildi skatas, kā nu mēs te redzam. Un zinot, kas man šeit šajā stāstā patīk? Ka tieši pateicoties šim aklumam, šis aklums šo vīru izglābj. Un tagad jautājums tev un man pašam. Vai gadījumā mums nav bijis tā, kad ir nākuši kādi dzīves triecieni, un vai mēs neesam palikuši mazliet aklāki pret visu pasauli? Vai tev nav bijis tajā brīdī tāda sajūta, ka tu negribi neko redzēt? Vai tajā brīdī tev nav noformulējušies kādi dziļāki jautājumi un palīdzības saucieni? Vai tieši tajos aklumu brīžos mēs neesam bijuši gudrāki? Spējīgāki ieraudzīt? Viena no lielākajām pārvērtībām šajā pasaulē ko es esmu pats pie sevis piedzīvojis, un es ticu, ka tā ir arī tava atbilde, ka tieši mūsu dzīves drūmākie brīži ir mums palīdzējuši. Un tad, kad mēs, kā mums ir šķitis, kad mēs esam bijuši ļoti redzīgi, ar tādu ļoti smalku redzi, ka tie laiki mūs bieži pievīluši. Tie laiki mūs ir ļoti daudz sāpinājuši. Tie laiki mūs veduši kaut kādos citos ceļos. Nevienmēr labākajos. Tāpēc tieši šis Lūgums. Lūgums Jēzu. Apžēlojies par mani. Tas ir dzīvis tādos brīžos, kādus nu mēs te pārdomājam šodien. Un tad, kad mēs piedzīvojam, ka Dievs atsaucas, izrādās, ka viņš ir tas kā māte, kas pazīst un iežēlojas arī par mani, par tevi tajā dzīves brīdī, ka tas ir bijis tik ļoti vajadzīgs, tik ļoti nepieciešams. Un tas tevi ļāvis izmainīt tavu ceļu. Virzīties tagad pa tādu ceļu, ko tu spēji slavēt Dievu. Ka tu spēji ar savu dzīves izvēli un tā saucamo iešanu pareizā ceļā, tu esi iemācījies dot godu Dievam. Un ziniet, ko tas mūs beigās ved? Tas ved uz Jeruzālim un tur pie tā krusta. Lai mēs paraudzītos atkal un atkal augšup un ieraudzītu, kāda ir cena tai mīlestībai, kas mūs no akliem cilvēkiem padara par redzīgiem cilvēkiem, kas beigu beigās atklāja mums to neizmērojamo jauno iespēju, ko mēs kā redzīgi cilvēki nekad nebūtu priekš sevis atklājuši, vai ne? Amen.